tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun seshanba, hijriy shamsiy 1396 yil Xurdod oyining 23-si, hijriy qamariy 1438 yil Ramazon oyining 18-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyun oyining 13-chi kunidir. Bundan 152 yil muqaddam 1865 yilning 13 iyun kuni irlandiyalik shoir va dramaturg Yeats William Butler dunyoga keldi. Uning shoirlik iste'dodi yoshligidan namoyon bo'ldi. Yeats keyinchalik sehr jodu ishlari bilan shug'ullandi va she'rlariga ham qo'rqinchli va hayratlanarli mavzular kirib bordi. U romantik va qahramonlik she'rlari muallifi sifatida mashhurdir. Yeats William Butler 1923 yili adabiyot bo'yicha xalqaro Nobel mukofotining laureati bo'ldi. Qamishzorda eskan shabada va irlandiyalik Rustam she'rlari shoirning eng yaxshi asarlaridir. Butler 1939 yili olamdan o'tdi. Bundan 142 yil burun, hijriy qamariy 1296 yil Ramazon oyining 18 kuni, Eronning mashhur adib va tadqiqotchisi Mirzo Abdulazimxon Qarib Gurgon shahrida dunyoga keldi. U boshlang'ich ta'limdan so'ng sarf, nahv, mantiq, riyoziyot kabi fanlarni o'rganib, ustodlik darajasiga yetishdi. Ustod Qarib fors tili va adabiyot sohasida fors tili qoidalari, badoil adab, favoidul adab kabi asarlarni yozdi. U shuningdek fors adabiyotining bir qancha durdona asarlarining qiyosiy matnini tayyorladi. Sa'di Sheroziyning Guliston va Bo'ston asarlari, Barmakiylar tarixi kitoblari shular jumlasidandir. 1921 yil iyun oyining 13 kuni, ya'ni bundan 96 yil ilgari, Angliyaning Falastin yuzasidan hukmdorligining boshlang'ich yillarida sionistlarga qarshi butun Falastin ilk norozilik harakati boshlandi. Musulmonlarning qonli noroziligi Angliyaning bosqinchilik siyosatlari va uning sionistlarni qo'llab-quvvatlashlariga qarshi qaratilgan edi. Angliyaning mustamlakachilik siyosatining qo'llab-quvvatlovi bilan sionistlarning butun dunyodan Falastin tuprog'iga ko'chib borishlari boshlandi. Ana shu razil siyosat asosida 1923 yili Falastin tuprog'idagi 35 ming nafarni tashkil etgan sionistlarning soni 1948 yilga kelib 600 ming nafarga yetdi va Falastin aholisining 3dan 1 qismini tashkil qiladigan bo'ldi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.